հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Հայ և թուրք ժողովուրդների հաշտեցման ամենակարճ ճանապարհը հայոց ցեղասպանության ճանաչումն է, հայտարարում է նախագահ Սերժ Սարգսյանն, ակնկալելով, որ վաղը կամ մյուս օրը իր թուրք գործընկերը կասի այն, ինչ որ պետք է ասի։ Թուրք իրավապաշտպաններն անկարային կոչ են անում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունն ու բացել հայ-թուրքական սահմանը։ System of a Down խմբի երևանյան առաջին համերգին սպասելիս համերգը դիտելու են գալիս նաև խմբի արտասահմանցի երկրպագուները։
Why not? We come from Iran just for concert.
Հայ եկեղեցին սրբերի շարքն է դասում ցեղասպանության զոհերին։ Ադրբեջանը բացահայտ կերպով ռազմական գործողություններ նախաձեռնելու հայտարարություններ է անում։
Այսինքն մենք ունենք գործ արդեն նոր այսպես դիվերսիոն քաղաքականության հետ։
Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա եթերաժամին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Երեք երեկոյան Էջմիածնի մայր տաճարում Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ տեղի ունեցել հսկում, որով սկսվել են հայոց ցեղասպանության նահատակների սրբադասման նարնչվող արարողությունները։ Հսկման արարողությանը մասնակցել են հայաստանյայից առաքելական եկեղեցու թեմակալ առաջնորդները եւ հոգեորականները, ինչպես նաեւ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի և սրբադասման արարողության առիթով Հայաստան ժամանած քրիստոնեական եկեղեցիների հոգևոր պետերը և պատվիրակությունները, միջ եկեղեցական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուի հայտարարությանը, որ տեղահանումը մարդկության դեմ հանցագործություն է, մեկ օր էլ չանցած հաջորդել է երկրի ներքին գործերի նախարար Էվքան Ալայի հայտարարությունը, ըստ որի Օսմանյան կայսրությունը մեկ դար առաջ հայերին ոչ թե ցեղասպանությանը ենթարկել, այլ տեղահանել է։ Ես անկեղծ դատողություններ եմ արել այդ թեմայով, ես ասել եմ, տեղահանումը մարդկության դեմ հանցագործություն է, որտեղ էլ որ լինի։ 3-7-2-ան Դավութողլուն ասել է TV24 հեռուստաընկերությանը, հավելելով, թե իր տեսակետները ներկայացրել է Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցին, հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևի եվրոպացի խորհրդարանականների կողմից ընդունումից առաջ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն զգուշացրել է ավստրիացի պաշտոնակից Սեբաստիան Կուրցին, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը եւ դատապարտումը Ավստրիայի խորհրդարանի կողմից անխուսափելիորեն բացասական ազդեցություն կունենա երկու երկրների միջև հարաբերությունների վրա։ 1941-45 թվականների հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-րդ տարեդարձին նվիրված մայիսի 9-ին Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում կայանալիք զորահանդեսին նախապատրաստվելու և մասնակցելու նպատակով վաղը Մոսկվա կմեկնի Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումը, Հայաստանի զինված ուժերի և Ռուսաստանի զինված ուժերի միացյալ խմբավորման հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Միխայել Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին խոստացել է 2016 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում համախմբել ընդդիմությանը։ Նավալնին լրագրողներին ասել է, որ ինքն ու այլ ընդդիմադիրներ 2016 թվականի ընտրություններին ընդառաջ համաձայնել են ձևավորել ընդդիմադիր կուսակցությունների միասնական ճակատ։ Եվրոպայի խորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովում կստեղծվի Եվրախորհրդի անդամ պետությունների միջև հակամարտությունների հարցերով նոր ենթահանձնաժողով։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն ասել է, որ եթե Միստրալ ուղղաթիռակիր ռազմանավերը չմատակարարվեն Ռուսաստանին, ապա Փարիզը Մոսկվային կվերադարձնի փոխանցված գումարը։ Երեկ Փարիզում Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ բանակցություններից հետո Օլանդը կրկին նշել է, որ 1,300,000,000 դոլար արժողությամբ համաձայնագրի հարցը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ պատրաստվում է քննարկել ապրիլի 24-ին Երևանում, հիշեցնենք։ Ֆրանսիան Ռուսաստանի համար կառուցած երկու ռազմանավերը պատվիրատուին չի փոխանցում, պնդելով, որ դա հնարավոր չէ, քանի դեռ Ուկրաինայի արևելքում արյունալի պատերազմ է։ Փարիզում եկեղեցիների պայթեցման փորձ է կասեցվել։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կազնյովը ասել է, որ այդ կասկածանքով ձերբակալվել է 24-ամյա մի երիտասարդ, ով հատուկ ծառայությունների տեղեկություններով պատրաստվում էր մեկնել Սիրիա կռվելու ջիհադիստների շարքերում։ Երիտասարդի տանն ու ավտոմեքենայում իրավապահները զենք ու զինամթերք են հայտնաբերել։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Այս օրերին արտասահմանյան մի շարք լրատվամիջոցներ հրապարակում են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը։ Հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի նախաշեմին Հայաստանի նախագահը սպասում է պաշտոնական Անկարայի պահանջված հայտարարությանը 100 տարի անց, 100 տարի առաջ տեղի ունեցածը ցեղասպանություն ճանաչելուն։ Դա է հայ եւ թուրք ժողովուրդների հաշտեցման ամենակարճ ճանապարհը, համոզված է նախագահ Սարգսյանը։ Աստղիկ Բեդևյանն է առանձնացրել նախագահի հարցազրույցի առավել ուշագրավ հատվածները։
Թուրքերի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը մեր ժողովուրդների հաշտեցման ամենակարճ ճանապարհն է, Եվրանյուսի հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Ես խորապես համոզված եմ,
եթե դա արվի եւ արվի անկեղծ, կարճ ժամանակում Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները կբարձրանան մեկ այլ շատ բարձր աստիճանի, ասել է Սերժ Սարգսյանը, կրկին ընդգծելով, որ հայ եւ թուրք պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու Թուրքիայի առաջարկը վիրավորական է, որովհետեւ կասկածի տակ է առնում ցեղասպանության իրողությունն ու արժանահավատությունը։ Նախագահ Սարգսյանը պատասխանել է նաև Al Jazeera-ի, Reuters-ի, CNN Թուրքի, BBC-ի եւ Russia Today-ի թղթակիցների հարցերին։ Սղագրությունը ներկայացրել է Panorama AM կայքը։ Արձագանքելով Al Jazeera-ի հարցին, Սարգսյանն ասել է, որ հարյուրամյա տարելիցը որևէ կերպ չի նշանակում ճանապարհի ավարտ, անգամ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման պարագայում։ Իսկ ով է ասել, եթե սահմանները բացվեն, ցեղասպանության ճանաչման արշավը դադարելու է։ Ով է ասել, որ եթե սահմանները բացվեն, մենք հրաժարվելու ենք մեր անմեղ զոհերի հիշատակը ոգեկոչելուց։ Իսկ ով է ասել, որ եթե սահմանները բացվեն, մենք դադարելու ենք մեր իրավունքների համար պայքարելուց։ Ոչ, հայտարարել է Սարգսյանը շեշտելով, Թուրքիայի հետ սահմանների փակ լինելը Հայաստանի համար կենսական խնդիր չէ, եւ Երևանը պատրաստ չէ հարաբերություններ հաստատել նախապայմաններով։ Մենք իհարկե ուզում ենք, որ մեր սահմանները բաց լինեն, ուզում ենք Թուրքիայի հետ առևտուր անել, ուզում ենք, որ մեր քաղաքացիները շփվեն, բայց եւ ուզում ենք, որ Թուրքիայի այսօրվա իշխանությունները չկիսեն պատասխանատվությունը Օսմանյան կայսրության իշխանավորների հետ, որովհետեւ եթե ժխտում ես, եթե արդարացնում ես, նշանակում է կիսում ես պատասխանատվությունը։ Սարգսյանն ասել է, ակնկալում է Թուրքիայի իշխանություններից հայտարարություն, որը երկար եւ հարթ ճանապարհի սկիզբ կարող է լինել։ Սերժ Սարգսյանը հաստատել է 2009-ին ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները Հայաստանի խորհրդանից հետ կանչելով քաղաքական ուղերձ է հղել։ Թուրքիայի իշխանությունները դեռևս ժամանակ ունեն վավերացնելու դրանք։ Երբ դրանք վավերացնեն, մեր ազգային օրենսդրությամբ ժամանակատար չէ այդ արձանագրություններն ազգային ժողով ուղարկելը։ Բայց եթե շատ երկար մտածեն, մի օր այդ արձանագրությունները չեղյալ կհայտարարվեն, որովհետև իմաստ չունի տասնամյակներով պահել մի փաստաթուղթ, որն ապացույցն է այն բանի, թե պետություններից մեկը հրաժարվում է իր իսկ բանակցած փաստաթղթի դրույթներն իրականացնելուց։ Հայաստանի ղեկավարը չի թաքցրել, կցանկանար, որ իր ուղերձում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասեր ցեղասպանություն բառը։ Եթե չի ասել կամ չի ասելու, դրա պատճառը միայն ու միայն մեկն է. ոչ թե Միացյալ Նահանգները չեն ճանաչում ցեղասպանությունը, այլև չեն ցանկանում այսօր արտաբերել այդ բառը, որպեսզի իրենց դաշնակից Թուրքիան իբրև թե չվիրավորվի, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Ռուսական Russia Today-ին հետաքրքրել են Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերություններն ու Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Տարածված կարծիք է, որ բռնությունը արևելյան Ուկրաինայում ազդեցություն է ունենում նախկին ԽՍՀՄ տարածքում տեղի ունեցող հակամարտությունների վրա։ Ինչպիսին է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, հարցրել է լրագրողը։ Սարգսյանը չի կիսել ռուս լրագրողի հնչեցրած կարծիքը։ Իրավիճակը շփման գծում բավականաչափ լարված է, եւ այդ լարվածությունը սկսել է անցյալ տարվա ամռանը։ Մեզ համար պատճառները հայտնի են, ասել է նախագահը, բայց այդ պատճառների մեջ ես չեմ կարող նշել Ուկրաինայի ազդեցությունը։ Լարվածության պատճառը շատ պարզ է։ Ադրբեջանական իշխանությունները սպառել են բանակցությունները ձգձգելու բոլոր հնարքները, իսկ ուկրաինական ճգնաժամը մեզ վրա ազդում է տնտեսապես։ Լրագրողը նաև հետաքրքրվել է, Հայաստանը մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին, որը կոչվում է Սուսերի միակցում։ Արդյոք այդ համագործակցությունը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ այլ գործընկերների հետ Հայաստանի հարաբերության վրա։ Ոչ, բացարձակապես որևէ խնդիր չի ստեղծում, եւ մենք մեր մասնակցությունն ենք բերում աշխարհի կայունության եւ խաղաղության հաստատմանը, նկատել է Հայաստանի նախագահը։ Մենք համարում ենք, որ լինել միայն անվտանգության սպառող բավարար չէ, միգուցե մեր մասնակցությունը ակնճի այդ միջոցառումներին, բայց մենք անում ենք այն, ինչի ի վիճակի ենք։ Այո, փոքր կազմով, բայց մենք դա անում ենք անկեղծորեն եւ համոզմունքով, եւ ՆԱՏՕ-ի հետ մենք շարունակելու ենք մեր համագործակցությունը, որը երկար տարիների պատմություն ունի, եւ մեզ համար դա օգտակար համագործակցություն ակցիոնը բնավ չի խանգարում մեր հապ կանթամ լինելը։
Նախորդին Երևանում մեկնարկած հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի գլխավոր միջոցառումներից մեկը ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության ֆորումն այսօր եզրափակեց իր աշխատանքները։ Մարզահամերգային համալիրում անցկացվող համաժողովի 100-ավոր պատվիրակներն, այդ թվում նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդը, քննարկել են միջազգային իրավունքում մարդկության հանդեպ հանցագործությունների կանխարգելմանը, ցեղասպանությունների հետևանքների վերացմանը և պատասխանատվության խնդիրներին վերաբերող հարցեր։ Կարլեն Ասլանյանն է հետևել համաժողովի աշխատանքների ընթացքին։
Ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության ֆորումի երկրորդ օրն էլ Երևանից Անկարային ուղված կոչեր էին հնչում։ Համաժողովի փակմանը ելույթ ունեցավ Էդվարդ Նալբանդյանը։ 5 տասնյակ երկրներից ժամանած շուրջ 600 պատվիրակներին Հայաստանի արտգործնախարարն ասաց, թե տարիների ընթացքում նույնն են մնացել ժխտողականության փաստարկները, միայն հղկվել է մարտավարությունը։
Դատապարտելի են նաև խոսքի ազատության իրավունքի իրականացման պատրվակով ցեղասպանության և մարդկության դեմ այլ հանցագործությունների ժխտման քննարկման փորձերը։ Այսօր ժխտողականության գործիքներից են զոհերի զրկվանքների նվազեցման, կորուստների մասշտաբների կրճատման և զոհերի ու հանցագործների տառապանքների հավասարեցման փորձերը։ Վերջերս մենք հաճախ ենք ականատես լինում ժխտման այս նոր մարտավարությանը։
Ինչպես երեկվա ելույթում նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այնպես էլ այսօր արտգործնախարարը շեշտում էր, որ հաշտեցումն անհնար է առանց անցյալին գնահատական տալու։
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում ցեղասպանությունների կանխարգելման բանաձևի հիմնական դրույթներից մեկը ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների ժխտման դատապարտումն է։ Ժխտողականությունն է, որ գործող իշխանություններին դարձնում է անցյալում տեղի ունեցած ոչիրների հանցակիցը։ Ժխտողականությունը հաստեցման դուր չի բացում, այն մարդկության դեմ նոր հանցագործությունների դուր է բացում։
Ֆորումն այսօր խորհրդարանական ձևաչափով էր, տասնյակ երկրների օրենսդիրներ ելույթ ունեցան, դատապարտելով Թուրքիայի իշխանությունների կեցվածքը, հնչեցնելով ցեղասպանության ճանաչման կոչեր։ Հավաքի ավարտին ընդունվեց միասնական հռչակագիր։ Հայաստանյան խորհրդարանական ընդդիմությունը նույնպես ակտիվ մասնակցում էր նիստին, բացառությամբ հայազգային կոնգրեսի։ Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, արդյունքը սպասվածից ավելի մեծ էր։
Այս թե ոգնչ ակնկալիք ունի, իմ ակնկալիք է տեղյալն է, որ իսկապես դա միջազգային ասվային աստիճան, որ Թուրքիան այլևս պատճառաբանելու որով է հաշտ չունենա, իմ այդ պատճառաբանությունները որքան ավելի շատ ծաղելի են արդեն այս ֆոնի վրա, այս ելույթների ֆոնի վրա, և կարծում դա կնպաստի, որ առաջկայում մենք ունենանք արդեն հստակ միջազգային հասարակական կարծիք հայոց ցեղասպանության մասին, իսկ ընդունել և դատապարտել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ պաշտոնական Անկարան եվրոպական երկրներից յետեկանչում իր դեսպաններին, ընդդիմանում և սպառնում է հայոց ցեղասպանությունն ընդունող երկրներին ու կառույցներին, թուրք ժողովրդի մի հատված անկեղծանում է, պետք է առերեսվել անցյալի հետ և ընդունել սխալները։ Այսօր այս մասին Երևանում խոսել են Թուրքիայում գործող մի շարք հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ովքեր Երևան են ժամանել հարգանքի տուրք մատուցելու ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիան Թուրքի և հայ իրավապաշտպան գործընկերների հետ համատեղ հռչակագիր է տարածել, կոչանելով Թուրքիային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը և բացել հայ-թուրքական սահմանը։ Միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության փաստաթղթում նշված է. կոչ ենք անում Թուրքիային պաշտոնապես ճանաչել իր պատասխանատվությունը Օսմանյան կայսրության երիտ թուրքական կառավարության կողմից կազմակերպված և իրագործված հայ ազգաբնակչության ցեղասպանության հանցագործության հարցում, կոչ ենք անում Թուրքիային դադարեցնել իր պաշտոնական ժխտողական քաղաքականությունը և փոխհատուցել ցեղասպանությունից տուժածներին, նրանց ժառանգներին և ողջ հայ համայնքին, նրանց պատճառած վնասի և կրած տառապանքների համար։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները նաև հորդորում են Թուրքիային աշխատել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ առանց նախապայմանների, մասնավորապես բացելով ընդհանուր սահմանը։ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի փոխնախագահ, Թուրքիայում գործող Մարդու իրավունքների ասոցիացիայի գործադիր խորհրդի անդամ Յուսուֆ Ալաթաշը այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց. Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին մեծ վիշտ եմ ապրում և խոնարհվում եմ ցեղասպանության ժամանակ իրենց կյանքը կորցրած մարդկանց հիշատակի առջև։
Հավիկի դյուրյա կամույնում վե դյուրյա դեվլետերնեն։
Կարևոր է, որ համաշխարհային հանրությունը ճանաչի հայոց ցեղասպանության փաստը, որպեսզի այսուհետ նման բան տեղի չունենա։ Խնդիրը միայն պետություններին չի վերաբերում, այն վերաբերում է նաև ազգերին, և ազգերը պետք է համերաշխության մեջ ապրեն։ Թուրքիան պետք է շատ լուրջ քայլեր անի առանց որևէ նախապայմանի այս հարցի լուծման համար։ Նախ պետք է ընդունի, որ տեղի ունեցածը ցեղասպանությունը, և Թուրքիայի իշխանությունները պետք է ներողություն խնդրեն և պետք է փնտրեն, թե այդ ամենից հետո հայերի ու թուրքերի հաշտեցման համար ինչ կարելի է անել։ Հարցին, արդյոք Թուրքիայում շարունակվում են ճնշումները իրավապաշտպան կառույցների անհատների նկատմամբ, ովքեր հրապարակավ ճանաչում են հայոց ցեղասպանության փաստը, Ալաթաշը արձագանքեց. Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը աշխարի բոլոր անկյուններում վտանգավոր է, բայց պետք է նաև ընդունել, որ վերջին տարիներին Թուրքիայում այս հարցի հետ կապված լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Տեսնում ենք, որ թուրքական հասարակությունում արգելված թեմաները սկսել են ավելի շատ արծարծվել։ Հանրությունը այժմ այնպիսի վիճակում է, որ փոքրինչ դյուրին է կարողանում խոսել հայոց ցեղասպանության մասին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
6 տարի առաջ այսօրն էր, երբ Երևանն ու Անկարան երկար տարիների լռությունից հետո համատեղ հայտարարությամբ որոշեցին կարգավորել հարաբերությունները։ Շատերի, հատկապես Փյուրքի համար, Սերսարքսյանի և Աբդուլա Գյուլի ցեղասպանության հերթական տարելիցի նախորդին արված այդ հայտարարությունը սառցնցուխ հիշեցրեց, թե բուն հայտարարությամբ հայ և թուրք առաջնորդները համատեղ ապագայի հույս էին հայտնում, խոսում սահմանի բացման և համագործակցության մասին։ 6 տարի անց, սակայն, հայ-թուրքական սահմանը մնում է փակ, օդից կախված են հայ-թուրքական արձանագրությունները, պաշտոնական հարաբերություններն էլ փակուղում։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը փորձել է հասկանալ, թե այս համատեքստում ինչպիսին է հայաստանցիների տրամադրվածությունը և որքանով է կարևոր հարևանների հետ շփումը։
Իրանահայ Անդրանիկ Հայրապետյանի ընտանիքը 9 տարի առաջ է Հայաստան եկել մշտական բնակության։ Հիշում է, Իրանում միշտ քայլերթով էին նշանավորում ապրիլի 24-ը ու երազում, որ ծիտեռնակաբերտ այցելելու հնարավորություն ունենան։ Նրա որդին ավոն եղել է Թուրքիայի 10 քաղաքներում, շփվել թուրքերի հետ, անգամ ընկերներ գտել։
Ինձ թվում է, թե թուրք ժողովուրդը, թե հայ ժողովուրդը քաղաքականության զոհ են դառնում երկուսն էլ։ Սուտ է էլի քաղաքականության մեջ արդարություն մանգալ։
Ավո Հայրապետյանն ասում է, որ ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցում պահանջատիրությունը կարևոր է, բայց պիտի փորձենք բարելավել մեր հարաբերությունները հարևան պետությունների, այդ թվում Թուրքիայի հետ։
Ինչքան քեն ու ատելություն ու դատ մեր սրտերի մեջ ջրենք ու մեծացնենք, այդքան մենք ինքներս ենք վնասվելու իբրև ժողովուրդ։
Երիտասարդ Ֆրունզ Նավասարդյանը ևս կարևորում է հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը անկախ քաղաքական զարգացումներից։ Շատերը նրա հետ համամիտ են, ոմանք սակայն հակառակ կարծիք ունեն։
Հաշտվել չէ, որտեղ չեն կարա ներենք իրանց, ինչ որ հարաբերություն պիտի ստեղծվի, որ պետությունը ավելի բարելավվի։
Ես շատ ուրախ կլինեմ, որպեսզի այդ բացվի այդ սահմանը, և այդ մարդկանց նախանձը իրար հետ, այդ չկամությունը, այդ ամեն ինչ վերանա։
Կամա թե ակամա, այսպես թե այնպես, մեր դրածիները իրենք են։ Պետք է ճարահատված աշխարհի ճնշման ներքո, ճարահատված իրենք ստիպված պետք է լինեն իրենց պապերի մեղքը քավելու։ Ինչպես Ջեմանի թորը եկավ և ասեց, այո, ասեց, մեր նախնիները ոչ իրեն գործել։
Ինձ համար ավելի լավ փակն սահման, քան թե գա Թուրքիայի լցվեն, կամաց-կամաց ուն առնեն, փող առնեն, մեղոք է լավ են, փող ուն վաճառելու համար, եթե որ փող են, հազիվ ազատվել ենք են ուասմա, ինչու բակրվել ա, չէ, սահման ինձ պետք չէ ուղացին։
Մայրաքաղաքի ծայրամասում բակերից մեկում մարդիկ հավաքվել ու խելք-խելքի էին տալիս հասկանալու, գերտերությունները կստիպեն արդյոք Թուրքիային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը երբևէ կասի ցեղասպանություն բառը կամ հայ-թուրքական հարաբերությունները կլավանան ու թե երբ սահմանը կբացվի։
Աշխարհից է կախված։
Իրենց եթե պետությունները սահմանին ու ասեն, բդի հողերը վերադարձնես,
քի գարա վերադարձնես,
այդ բան չէլի այնքեր։
Ես Ամերիկայի թագավորի անունն ինչ էր,
Օբամա,
այդ Օբաման օրոզենա հողերն է վերադարձնի։
Ահա դեն մեկ օրը խոսում եք, բայց չէ,
Օբամա
հայելը ցեղասպանություն չածեց,
սահի դրան,
մնա հողը, սա
հողը, ոչ չեմ ասի, ճանաչել
եք, հետ է ճանաչել։ տեսակ հրոմի պապը ընդունեց եղերը։
Քաղաք պայմաններ։ Ոչ մեկը միտից հող չի տա։
Երկում լավ են։
Կամ էս եղած հողերը ինչ են անում, որ սախտողի կնացել են։
Հողստե վաղ 3 միլիոն
հեկտար
ժողովուրդներ հիմա շահչատ դիներ
կան։ Չունեմիս, ոչը խոսեմ։
Անդեր։ Միասնություն չկա, ոչ մի բան չի լինի։
Ուզում ես որ լավ լինի Աղջիկյան։
Մեր Աթաբեյանը զարգ
չի։ Մնացածը Իրան գլուցի հարցերը։
Երրորդ կամանդան։
Համ հայկական հարցերը գլուցի, համ մյուս պետությունների։ Մենակ պետք է տեղում լավ լինի ամեն ինչ։
Ուտած քալպինչ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանը սիստեմ օֆ դաունի Երևանյան առաջին համերգին սպասելիս մինչ այդ միջազգային մամուլը հիացմունքի խոսքեր չի խնայում խմբի արտասամանյան համերգային շրջագայությունը նկարագրելիս 100 հազարավոր ընտրյալներ վայելեցին հայկական ցակման աշխարհի թերևս ամենակաղաքականացված ռոք խմբի համերգը հրճակավոր խումբը հիշեցնեմ իր արտնացեք հոգիներ շրջագայությունը նվիրել է 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության մասին տեղեկացվածության բարձրացման ու Թուրքիային պատասխանատվության պարտադրելուն երեկոյան նախատեսված համերգից առաջ Երևանում աննախադեպ ոգևորվածություն է տիրում Հայաստան են ժամանում նաև խմբի արտասահմանցի երկրպագուներ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը
Մի քանի ժամից Հանրապետության հրապարակում մենահամերգով հանդես կգա System of Down աշխարհահռչակ ռոք խումբը։ Սա System of Down-ի առաջին համերգն է Հայաստանում Wake Up the Souls արտնացրեք հոգիները խորագրով։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված համերգի երկրպագուները դեռ լուսաբացից խմբվել էին հրապարակից շուրջ 600 մետր հեռավորության վրա, երբ բացվեց հրապարակ տանող մուտքը, երկրպագուները մեկը մյուսին հեռ չտալով փորձեցին հնարավորինս շուտ հասնել ու կանգնել բեմահարթակին մոտ Տարբեր երկրներից հատուկ համերգի համար Հայաստան ժամանած երկրպագուները հիմնականում System of Down-ի եւ հատկապես Սերժ Թանկյանի շնորհիվ են լսել ցեղասպանություն բառը Ընկերներով են եկել Վրաստանից, դեռ մանկուց ենք լսել System of Down-ի երգեր ու գոնե մեկ անգամ պետք էր նրանց տեսնել։ Իսկ հայոց ցեղասպանության մասին գիտեմ, որ ուղիղ 100 տարի առաջ շատ մարդ են սպանել։ Կարելի է ասել, որ դա միայն հայերի ցեղասպանություն չի եղել։ Իրականում հայոց ցեղասպանությունը մեծ դժբախտություն է եղել։ Եթե համեմատենք Հոլոկոստի հետ, ապա կասենք, որ այն միայն հայերի դժբախտությունը չէ։ Մենք չենք ուզում, որ աշխարհում այդ պատմությունը այլևս կրկնվի։ Եկել ենք Սամարայից, որպեսզի ներկա լինենք System of Down-ի համերգին։ Նաև այս խմբի շնորհիվ ենք լսել ցեղասպանության մասին։ Շնորհակալ ենք, որ System of Down-ը մշտապես պայքարում է ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու դատապարտման համար։ Շարունակ պնդում էին նրանք։
Կարծում եմ, որ իրենք միշտ հիմա են, իրենք ճանաչությունը պահած են եւ միշտ աշխատած են որպեսզի ժողովուրդը իմանան ցեղասպանության մասին։
Նախապես հայտարարված էր, որ Հանրապետության հրապարակի մուտքը կփակվի, երբ ներս մտնի վերջին 50,000-երորդ հանդիսատեսը։ Դեպի հրապարակ տանող փողոցներում ոստիկանական անցակետեր էին անվտանգության տեսանկյունից, հանդիսատեսներն այնտեղ էին թողնում որոշ իրեր պայուսակներից, օծանելիք, կտրող ծակող գործիքներ, ջրի շշերի փականները եւ այլն։ Քիչ առաջ Հիվանդանոս տեղափոխվեց նաև համերգին սպասող երկրպագուներից մեկը, ում ինքնազգացողությունը վատացել էր։ Դեռ առավոտյան երկրպագուները հենց փողոցում պարկած կամ կքանստած երգում էին աշխարհահռչակ ռոք խմբի հայտնի հիթերը։ Աշխարհահռչակ System of Down ռոք խմբի բոլոր 4 անդամներն Ամերիկա հայեր են։ Արիզոնա նահանգից ժամանած մի ամերիկացի հայերենով ասում էր. Այս խմբի շնորհիվ գրեթե ողջ աշխարհն արդեն գիտի հայոց ցեղասպանության մասին։
Arizona.
Դուք Arizona-ից եք։
Հա, սա աշխարհ գիտի, ճուզեն ասեն որ եղավ, որովհետև Թուրքիա չի գայնանա նրան վրա։
3 ժամը 10-ին Իրիկունա էս, Մոսկվայից եկել եմ ստե։
Համերգի համար եք եկել։
Համ ապրիլ 24-ի համ ամերգի։
Why not? We come from Iran just for concert.
22 ժամ Իրանից ավտոբուսով ճանապարհ են եկել, որպեսզի մասնակցեն համերգին.
Just for concert.
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Հարգելյուն կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ Ազատություն TV-ին ժամը 20:00-ին ուղիղ եթերում կցուցադրի System of a Down-ի Երևանյան առաջին համերգը, բացմի թողեք։ Իսկ մինչ այդ հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ Ազատություն TV-ն ներկայացնում է նոր վավերագրություն։ Ցեղասպանության ժամանակ հարկադրաբար հավատքն ու ազգությունը փոխած հազարավոր ընտանիքների մասին ծպտյալ կյանքեր, պրեմիերան այսօր Ազատություն ռադիոկայանի կայքերում 18:30-ին։ Ռոպեներ անց։
Եթե ես հիմա խաչ գրեմ, փողոցում քուրդ մուսուլմանները իմ խաչը կանպատվեն, իրար կսպանենք, այդ պատճառով էլ այն չեմ գրում։ Անձնագրով մահմեդական թուրք, մկրտված քրիստոնյա հայ։ Ես հայ լինելուս մասին հորս մահից հետո 25-26-30 տարեկանից հետո իմացա։
Գուցե մեր բախտը բերեց, որ ոչ թե թերքացանք, այլ քրդացանք։
Կողպված ինքնությունն ու ձպտված կյանքը փակ սահմանից այն կողմ։ Հայրս իմացել է, որ հայ է, սակայն մեզ ոչինչ չի ասել։ Վախենում էր, որ մեզ հետ մի բան կպատահի, ոչինչ չի պատմել։
Լսի, այդ պապիկ ով են, ասում հայ։ Բայց ինչի համար ընդդիմել, ասում գործ ունես։
Այս երկրում հայ բառը
քուֆր օլարակ
մարդիկ իրար հայ հոյելու համար էին օգտագործում։
Բու շարտլարդա ինսաններդան
այս պայմաններում արդարացի չէ սпасել, որ մարդիկ կասեն իրենց հայ լինելու մասին։
Ողջ մնալու համար նրանք վճարեցին ամենաթանկ փրկագինը։ 1915 թվականին պապս մահմեդականը դարձել։ Եթե չդառնար, կենթանի մնալու հնարավորություն չէր ունենա։ Դրանտ ուսումնասիրում էր այդ թեման, գուցե դա է պատճառներից մեկը, թե ինչու այսօր ողջ չէ։
Ոչ թե ժամանակին 1 միլիոն իսլամացած են, մի քանի միլիոն։
Նրանք մնացին կան և դեռ այնտեղ են։
Մեզ այստեղ դիտում են որպես անհետացման եզրին գտնվող կենդանիներ։
Թուրքերեն խոսում են, քրդերեն ապրում, հայերեն երգում։ Դարի ամենամեծ հայկական ողբերգության կենթանի զոհերը։ Անուսել եմ փոխել, նախկինն արդեն չեմ օգտագործում, այսինքն 50 տարեկանում կարծես նորից ծնվեցի։
Գնացիք և մեզ մոռացաք այստեղ։ Դա ինչ է, եթե ոչ մոռացված լինել։ Մոռացվելը շատ վատ բան է։
Ծպտյալ կյանք։ Ազատություն TV-ի նոր վավերագրությունը։ Ցեղասպանության ժամանակ հարկադրաբար հավատքն ու ազգությունը փոխած 100 հազարավոր ընտանիքների մասին։
Բայց անցյալը գտնա մեր փանդը դառնա։
Ապրիլի 23-ին պրեմիերա Ազատություն TV-ի եթերում։
Ակում ենք թողարկումը։ Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին այսօր հատուկ արարողությամբ սրբերի շարքն է դասում Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն անմեղ զոհերին։ Սրբադասման արարողության առիթով Հայաստանն ժամանել քրիստոնեական եկեղեցիների հոգևոր պետերը, պատվիրակություններ, միջեկեղեցական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Գայանե Դանիելյանն է հաղորդում հեռախոսով։
1918 թվականից ճիշտ 100 տարի անց 2015 թվականի այսօրը ապրիլի 23-ին հայ արագիլական սուրբ եկեղեցի Եկեղեցի Կոպոսա դասի գործում նույն սուրբ օտեսան Պետր գարաժի 2-րդ ամենահայտնի հատուկ ու մեծ տան ինքը Ապա ուզում եմ արաբ առաջին կոնտակտով ֆոտոստացում հայտ տեղական ժողովուրդ գնացած բոլոր նախադարները ավելի քան 1.5 միլիոն մարդ։ Արդեն քերեբան դրամա ծախսելին եւ ավարտել է դրամա 19.5 րոպեի փոխանցելով հավանել 15 թվականը հայտ տեղական ավելիվ։ Ինձ այդ բանը ուժեցին մայրաթորի ցանգերը։ Իսկ հարյուրքան որին էլ որոնց էլ միացան աշխարհակիր բոլոր հայ եկեղեցիների 100 օղանջները։ Մայրաքրիչ առողջության սկզբում դեպի տեղյակատուրը շարգեց հայրաքելական սկզբի դենսում եպիսկոպոսած դարսի կապորը։ Հայրաքելական սկզբի դենսում դրոշներն ու սրբազան մարդկները զորքերին ամնեն հայրաքելական սկզբի դենսում և մեծի տանում Լիքիո կաթողիկոս Արամ առաջինի ղեկավարությամբ նավասար սրբազանը ընդերձեց կաթողիկոսների կոնդակը եպիսկոպոսած ժողովի որոշմամբ և մեր ժողովրդի ծանրությամբ այսօր հետ ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության ժողովերի արդեն 8 նահատակների հիշատակի օր հռչակելու։
Հիմնադիր խորհրդարանը, չնայած առաջնորդների ձերբակալություններին, պատրաստվում է իշխանապողության շարժման ակտիվիստները հայտարարում են ռեժիմի հերացման ժամանակացույցը, վաղը մինչև երեկո լռություն կպահպանեն և միայն երեկոյան կյանքի կկոչեն իրենց նպատակը։ Վաղն էլ ըստ երևույթին պարզ կդառնա, թե ով է փոխարինելու հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման առաջնորդ Ժիրար Սեֆիլյանին, ով իր համախոհների հետ առայժմ ճաղերի ետևում է պահվում։ Հիմնադիր խորհրդարանը վստահեցնում է, թե բողոքի ակցիաների իրականացումը նելու համար թույլտվություն ունի մինչև մայիսի 10-ը։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Վաղը երեկոյան Էրեբունի թանգարանի հարևանությամբ նախատեսված հանրահավաքից առաջ հարյուրամյակ առանց ռեժիմի շարժումը իր աջակիցներին կրկին փողոց դուրս գալու կոչ է անում։ Ժամեր առաջ տարածած հաղորդագրությամբ հիմնադիր խորհրդարանը տեղեկացնում է. վաղը ցեղասպանության զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելուց հետո սկիզբ է դրվելու «Մեջբերում եմ հայաստանյան ներկա ռեժիմի հերացման գործընթացին»։ Շարժման հաղորդագրությունում նաև նշվում է, որ այդ ճանապարհին առաջին քայլը քաղբանտարկյալների ազատագրումն է մեջբերման ավարտ։ Վաղը նախատեսված հանրահավաքի նախորեին հարյուրամյակ առանց ռեժիմի շարժման ղեկավարները շարունակում են գաղտնի պահել իշխանապողության ծրագրերը, հայտարարելով, որ ամեն ինչ պարզ կլինի վաղը հրապարակում։ Ավելի վաղ շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը իր վերջին հանրահավաքային ելույթում ասել էր, որ ապրիլի 24-ից սկսած համազգային մոբիլիզացիա է հայտարարում, քանի որ Հայաստանը ինքնիշխանությունը կորցնելու եզրագծին է մոտենում։
Կոչ եմ անում պատրաստվելու 24-ից սկսյալ ուսաբարգերը պատրաստել, ուսաբարգերում մեջ ունենալ առնվազն 3 օրվա 4 սնունդ, ինչպես ասում են սուղ պայոգ։ Պատրաստվեք ժողովուրդ, հույսը մենք ենք, ոչ մի մեկի վրա մենք հույս տնողը չենք։ Ես չեմ կասկածում, որ մոբիլիզացիան օրեոր մեծանալու է և հակարագորդին ձունգի ենք բերելու։
Սեֆիլյանը նաև հայտարարել էր, որ չեն պատրաստվում խանգարել ապրիլի 24-ի հիշատակի միջոցառումները, բայց վստահ են, որ դրանից հետո ժողովուրդը իր խոսքը կասի և կպարտադրի «Մեջբերում եմ» գործող օտարածին վարչակազմին հեռանալ։ Ազատազրկումից օրեր առաջ Սեֆիլյանը չէր բացառել նաև, որ Երևանում մեկնարկելիք հանրահավաքից բացի բողոքի ցույցեր կլինեն նաև Հայաստանի այլ քաղաքներում։
Մենք փոփոխությունը երկար շապատների մեջ չենք տեսնում, ընդամենը հնարավոր է դևել մի քանի օր, սակայն շատ կարևոր է, որ այդ օրերին մեր ժողովուրդը, մեր խոսքը հնարավորինս լսի։ Այդ օրերին մենք բակակիցները կբացենք, թե ինչ
միջոցով ենք վերջ-վերջո բարդատրելու։
Այս ելույթից մի քանի օր անց 100-ամյակ առանց ռեժիմի շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը եւ նրա 4 աջակիցները մեղադրվեցին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու փորձի մեջ եւ կալանավորվեցին։ Անգամ դրանից հետո հիմնադիր խորհրդարանը հետ չի կանգնում իշխանապողության ծրագրերից։ Կառույցի ղեկավարությունը ստանձնեց Ալեք Յենիգոմշյանը։ Վաղն էլ ակնկալվում է, որ հայտնի կդառնա, թե ով է ղեկավարելու 100-ամյակը առանց ռեժիմի շարժումը։ Հիմնադիր խորհրդարանից փոխանցեցին, որ քաղաքապետարանից թույլ տվություն են ստացել Էրեբունիում զանգվածային միջոցառումներ իրականացնելու վաղվանից սկսած մինչև մայիսի 10-ը, բայց ոչ շուրջօրյա։ Ավելի վաղ շարժման ներկայացուցիչները հայտարարում էին, որ ապրիլի 24-ից փողոց են դուրս գալու եւ տուն չեն գնալու մինչեւ իշխանապողություն։ Այսօր սակայն հիմնադիր խորհրդարանում խուսափեցին պատասխանել՝ վաղվանից մեկնարկող հանրահավաքները շուրջօրյա են լինելու թե ոչ։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հասպանության հարյուրամյակին նվիրված հիշատակի միջոցառումների նախաշեմին սահմանային լարվածությունը չի մարում ավելին։ Ադրբեջանը բացահայտ կերպով ռազմական գործողություններ նախաձեռնելու հայտարարություն է անում, կոչընչացնեն սահմանին շարժվող ցանկացած օբյեկտ, հայտարարել է ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։ Հայկական կողմը միջազգային կառույցներից պահանջում է զսպել ադրբեջանի ռազմատենչ նկարտումները։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Հայաստանում համոզված են, որ ապրիլի 24-ին ընդառաջ Ադրբեջանը լարված կպահի սահմանը։ Փորձ ունեն Հայաստանի համար կարևոր օրերին հակառակորդն ավելի ակտիվանում, ասում է Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակահար Սրուն Հովանեսյանը։
Բայց որ Ադրբեջանը ասեն որոշակի բան ցույց է տալիս այս պահին եւ ունի նաեւ ավանդույթներ չագերտավորած ոլորտում։
Վերջին օրերին իրավիճակն արդեն սրվել է, դիվերսիոն 2 փորձ շփման գծում էլ զինվորական ավտոմեքենայի պայթեցում։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերի պատասխան գործողությունների արդյունքում սակայն հակառակորդի ակտիվությունը կասեցվել է, ասվում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Երեք հայկական կողմը հաստատեց, հակառակորդը շփման գծում մեքենայի պայթեցրել հեռակառավարման եղանակով։ Բարեբախտաբար զոհեր չկան, միջդեռ Ադրբեջանը հաղորդել էր, որ պայթյունից հայկական կողմը 10 զոհ ունի։ Հենց 3, երբ Ադրբեջանը պայթեցրել է հայկական զինվորական ավտոմեքենան, այդ երկրի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հանդիպել է ՀՀԿ առաքելության գործող նախագահի ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի հետ ու ադրբեջանական լրատվամիջոցների պաշտոնապես հայտարարել, թե ադրբեջանական զինուժը հրաման ունի շփման գծում ոչնչացնել ցանկացած շարժվող ռազմական օբյեկտ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում սպասում է ՀՀԿ արձագանքին, տարակուսելով, թե ինչպես կարող էր Բաքուն բացահայտ ռազմական գործողություններ նախաձեռնելու խոստովանություն անել։
Անկեղծ ասած, մենք դեռ ՀՀԿ-ի համապատասխան օրգանների եւ անձ կողմից որևէ արձագանք չենք տեսել Ադրբեջանի փաստացի խոստովանությանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը զարմացած չէ պայթեցումը նկարահանելու, միջազգային կառույցի ներկայացուցիչին բաց տեքստով ներկայացնելու Ադրբեջանի վարքագծից։ Սա ահաբեկչական քաղաքականություն է, հայտարարում է Բաբայանը, ընդգծելով, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը դեռ տարիներ առաջ է կանխատեսել Ադրբեջանի հարձակողական գործողությունները մի օր հանգեցնելու են ահաբեկչության։
Այսինքն նրանք, եթե մինչ այդ հիմնականում խախտում էին զինադադարի ռեժիմը դիպուկահարների միջոցով, հիմա այդ դիպուկահարների միջոցով զինադադարի ռեժիմի խախտումները կազմում են ավելի փոքր թվականակ, քան ասենք ահաբեկչական գործողությունները։ Իսկ այն, որ նրանք դիմում են արդեն ահաբեկչական գործողությունին, սա ցույց է տալիս, որ որակ է փոխվել։ Այսինքն մենք ունենք գործ արդեն նոր, այսպես դիվերսիոն քաղաքականության հետ։ Միգուցե նաև միջազգային հանրության բաց թողման պատճառով Ադրբեջան կոչված պետությունը լրիվությամբ դարձել է իր էության ֆաշիստական եւ նացիստական։
Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչը Ազատության Էդրիցում այսօր հույս հայտնեց. Ռուսաստանը մի օր կդադարի զենք վաճառել Ադրբեջանին, դա վնասում է ոչ միայն հայ-ռուսական հարաբերությունները, այլև Ռուսաստանի վարքի վրա է ազդում, պնդում է Ղարաբաղի պաշտոնյան։ Ռազմական փորձագետ Սերգեյ Մինասյանն իր հերթին ավտոմեքենայի պայթեցման տեսագրությունը դիտելուց հետո ավելի է համոզվել. Առնվազն վերջին կես տարվա ընթացքում այսպես կոչված դիպուկահարների եւ հատուկ նշանակության զորքերի գործողություններով շփման գծում նոր փուլ է սկսվել՝ ականային պատերազմ։ Մինասյանը թեև լայնածավալ ռազմական գործողություններ չի կանխատեսում, բայց եւ համոզված է, հակառակորդի ակտիվությունը առաջիկա օրերին ավելի կնգծվի։
Այն, որ ադրբեջանական կողմը պիտի փորձի լարվածությունը մշտական պահել ելնելով իր սեփական քաղաքական նպատակներից մի կողմից եւ մյուս կողմից, նաեւ ինչ որ մի ձեւով փորձել կապել դա նաեւ ապրիլի 24-ի հետ իրադարձության հետ, դա նույնպես ակնհայտ է։
Նաիրա Բուլղադարյան, Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
նախատեսված հիշատակի միջոցառումների մասնակցելու նպատակով նախորդին Երևան էր ուղևորվել Բոսնիայի եւ Հերցեգովինայի Սերբական Հանրապետության ղեկավարը, ով սակայն այդպես էլ չհասավ Երևան։ Միլորադ Դոդիկի օթանավին թույլ չեն տվել հատել Թուրքիայի օթային տարածքը։ 4.5 ժամ Բուլղարիայում սպասելուց հետո նախագահի օթանավը վերադարձել է Բանյալուկա։ Գևորգ Ստամբլոցյանն է ներկայացնում այս արտառոց միջադեպի մանրամասները։
Պաշտոնական Անկարան կտրականապես հերքում է պնդումները, թե Թուրքիան փակել է իր օթային տարածքը ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով Երևան մեկնող Բոսնիայի Սերբական Հանրապետության նախագահ Միլորադ Դոդիկի օթանավի համար։ Այս մասին 3-3-ին հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Թանյու Բիլգիչը։ Մամուլում հայտնված տեղեկությունները, թե Թուրքիան իբր արգելել է Բոսնիայի կազմում գտնվող Սերբական Հանրապետության ղեկավարի ինքնաթիռին օգտվել մեր երկրի օթային տարածքի իրականությանը չեն համապատասխանում։ Բոսնիայի իշխանությունները մեզ նման խնդրանքով ընդհանրապես չեն դիմել, հայտարարել է Թուրքական արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։ Բոսնիայի Սերբական Հանրապետության վարչական կենտրոն Բանյալուկայից տրամագծորեն հակառակ պնդումներն են հնչում։ Այդպես էլ Երևան չհասնելով, Բոսնիայի սերբերի առաջնորդ Միլորադ Դոդիկը 3-3-ին հենց օթանավակայանում հավաքված լրագրողներին այսպես ներկայացրեց տեղի ունեցածը. Մենք վերադարձանք, քանի որ շուրջ 4 ժամ Բուլղարիայում սպասելուց հետո մեզ միանշանակորեն ասվեց, որ Թուրքիայի օթային տարածքը փակ է։ Քանի որ եղանակային պայմանները գնալով վատթարանում էին, նաև մութներ ընկնում, մենք ստիպված եղանք վերադառնալ Բոսնիա։ Ակնհայտ է, որ նոր խոչընդոտներ էին հայտ եկել, որոնց մասին մենք կարող էինք միայն ենթադրել, նշում էր Դոդիկը, հավելելով, որ թուրքական իշխանություններն իրենց օթային տարածքն օգտագործելու թույլ տվություն ի վերջո տրամադրել էին։ Մենք դրա մասին, սակայն, իմացանք միայն Բանյալուկա վերադառնալուն պես։ Ենթադրում եմ, որ այդ թույլտվությունը չէր տրվի, եթե մենք շարունակեինք սպասել Բուլղարիայում, հայտարարել է Դոդիկը։ Բոսնիայի Սերբական Հանրապետության նախագահական ինքնաթիռի հրամանատար Սրետեն Իլիչը եւս լրագրողներին որոշ հավելյալ մանրամասներ է հաղորդել միջադեպի մասին։ Դա ուղիղ չվերջ չէր դեպի Երևան, ուստի մենք վայրը չկատարեցինք Բուրգասի օթանավակայանում։ Վառելիքի վերալիցքավորումից հետո, երբ արդեն պատրաստվում էինք ուղություն վերցնել դեպի Երևան, բուլղարական իշխանությունները մեզ հայտնեցին, որ մեր օթանավին իրավունք չի տրվել մուտք գործել Թուրքիայի տարածք, նշում էր Սերբ օթաչում։ Չհաջողված ուղևորության ավարտին Բոսնիայի Սերբական Հանրապետության նախագահը կրկին խոսեց հայոց ցեղասպանության մասին։ Չեմ ցանկանում որակումներով հանդես գալ, սակայն հնարավոր չէ անտեսել այն փաստը, որ 100 տարի առաջ թուրքերի կողմից ուղղափառ քրիստոնյա հայերի դեմ ահավոր հանցագործություն է իրականացվել։ Այդ իրադարձությունների ընթացքում 1.5 միլիոն հայեր են սպանվել, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Փաստ է նաև, որ Թուրքիան չի ցանկանում տեղի ունեցածը որպես ցեղասպանություն ճանաչել, հայտարարում էր Բոսնիայի Սերբական Հանրապետության նախագահը։ Միլորադ Դոդիկն ի դեպ դեռ 2011 թվականի դեկտեմբերին է հանդես եկել Բոսնիական խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու նախաձեռնությամբ։ 3 տարի առաջ նա հայտարարում էր, որևէ կասկած չկա, որ հայերի դեմ ցեղասպանություն է իրականացվել։ 1.5 միլիոն մարդ դաժանաբար սպանվել է, եթե մենք ընդհանուր վերլուծություն կատարենք, ապա պարզ կդառնա, որ թուրքերը նաև սերբերի ցեղասպանություն են իրագործել այն դարաշրջանում, երբ այս տարածքները նրանց տիրապետության տակ էին։ 2011-ի դեկտեմբերին նշում էր Բոսնիայի Սերբական Հանրապետության ղեկավարը։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի հրապարակումներին, Տիգրան Ավետիսյանն է առանձնացրել։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Քաղաքականությունից հեռացող Օբամայի կողմից ցեղասպանություն բարի օգտագործումը մեզ համար առանձնահատուկ կարևորություն ուներ հենց այս փուլում, որպես ճանաչման գործընթացի ամբողջացման ամրագրում, եւ ԱՄՆ նախագահի ուղերձը, որ նիդեպ որևէ իրավական ուժ չունի, մեզ անհրաժեշտ էր կամ հիմա 100-երորդ տարելիցին կամ այլևս երբեք։ Ի վերջո ԱՄՆ 50 նահանգներից 46-ն արդեն իսկ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, եւ ԱՄՆ ֆեդերալ իշխանությունների կողմից ճանաչումն ընդամենը ժամանակի հարց է։ Եվ վաղվա իր ուղերձում 1915 թվականին կատարվածը ցեղասպանություն չճանաչելով Օբամայի վարչակազմը ընդամենը մի փոքր էլ երկարաձգեց այդ ժամանակը, սակայն ի հաշիվ Միացյալ Նահանգների հեղինակության, որպես մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների ջահագիր երկիր։ Ինչ խոսք, մեզ համար սա հիասթափություն է, սակայն եթե փորձենք հարցին մոտենալ ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից, ապա պետք է նշենք, որ ԱՄՆ-ի կողմից ցեղասպանություն եզրույթի կիրառումը այս փուլում կարող էր անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ հենց Հայաստանի համար։ Ի վերջո ապրիլի 25-ին եւ դրանից հետո մենք դատապարտված ենք ապրել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի արյունարբու հարևանությամբ, գրում է Ժողովուրդ Թերթը։ Ժամանակը գրում է. Ապրիլի 24-ին ամենաինտրիգայինը դարձած Պուտինի այցի խնդիրը ըստ էության ստանում է նորանոր դրսևորումներ եւ ակնհայտ է դառնում, որ Պուտինի հայաստանյան այցը պարզապես համաձայնեցված է Թուրքիայի հետ եւ ունի շատ հստակ նպատակներ՝ վերակենդանացնել կամ փորձել վերակենդանացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները եւ այսպիսով կանխել հայոց ցեղասպանության ճանաչման միջազգային գործընթացի Թուրքիայի համար հետագա վտանգավոր ծավալումը։ Այսպիսով Հայաստան ապրիլի 24-ին ըստ էության վերածվում է ռուս-թուրքական հերթական գործարքի օբյեկտի, ինչպես եղել է մեկ դար առաջ նման գործարքներն ավարտվեցին մի անասելի ողբերգությամբ եւ ոչրագործությամբ հայկական պետականության կորստով, ինչով կավարտվեն մեկ դար հետո կնքվող կամ պլանավորվող գործարքները դժվար է ասել, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ 168 ժամը գրում է. Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը Հայաստանն ինչ-որ իմաստով ինտեգրեց աշխարհին, դարձրեց միջազգային հանրության մաս, որից քաղաքականապես մեր երկիրը գնալով մեկուսանում ու հեռանում է։ Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի վրա դա իհարկե չափազանց դրական ազդեցություն կունենա, բայց ապրիլի 24-ն անցնելու է եւ Հայաստանը մնալու է բոլոր այն խնդիրներով ու մարտահրավերներով, որոնք գուցե նաեւ օբյեկտիվորեն երկրորդական պլան են մղվել ցեղասպանության միջոցառումների լույսի ներքո։ Արդյոք թե կուզեր ցեղասպանության առիթով Հայաստանի վրա բևեռված միջազգային ուշադրությունը աշխարհի մաս դառնալու հանգամանքը Հայաստանը կկարողանա օգտագործել այդ մարտահրավերներին դիմակայելու, երկրի կենսական խնդիրները լուծելու եւ ժամանակակից աշխարհի ընտանիքի լիարժեք անդամ դառնալու համար, հարց է հնչեցնում 168 ժամ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հիդրոէլեկտրակայանների որոտանի կասկադը American Global Contour ընկերությանը վաճառելու գործարքը ոչ մի կերպ չի ավարտվում։ Հայաստանի կառավարությունը 3 կրկին փոփոխություններ կատարեց կասկադի վաճառքի պայմանագրում։ Պայմանագիրը ստորագրվել է ավելի քան 1 տարի առաջ, ըստ որի American ընկերությունը $250 million պետք է վճարի։ Սա առաջին անգամն էր, որ հայկական էներգետիկ օբյեկտը վաճառվում է ոչ ռուսական ընկերության։ Դերևս հենց սա է պատճառը, որ գործարքը անընդհատ ձգձգվում է։ Ուշագրավ է, որ կասկադի համար առաջարկված $250 million ամենաբարձր գինն է, որ Հայաստանի պատմության մեջ երբևէ առաջարկվել է որևէ պետական օբյեկտի համար, արձանագրում է հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Քաջարանի բուս հիմնարկում հեպատիտ C-ի տարածման գործով ամիսներ անց ոչ մեղադրյալ եւ ոչ էլ ձերբակալված կա։ Քաջարանի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրենը միայն վարչական պատասխանատվության է ենթարկել։ Արդեն նախկին տնօրենով Սյունիքի ոստիկանապետի եղբայրն է հասցրել է հեռանալ Հայաստանից։ Շուրջ 2 տասնյակ մարդկանց առողջական վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։ Բուժման համար մեծ գումարներ են պահանջվում, սակայն իրավապահ մարմինները չեն շտապում գտնելու պատժել մեղավորներին։ Ռուզան Գիշյանն է ներկայացնում հանրամասները։
Քաջարանի բժշկական կենտրոնում անցած տարեվերջին հեպատիտ C-ով վարակվածների թիվը հասել է 16-ի։ Ընդ որում բոլորի մոտ հիվանդության սուր վիճակը դարձել է քրոնիկական, ինչը նշանակում է, որ կա նաև լյարդի ցերոզի եւ քաղցկեղի հավանականություն։ Չնայած դեպքից ամիսներ են անցել հարուցված քրեական գործում, սակայն կասկածյալներ ու մեղադրյալներ դեռ չկան։ Քնչական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Սոնա Տրուզյանը ազատությանն ասաց, որ փորձակնություններ են նշանակվել, եզրակացությունները սակայն դեռ պատրաստ չեն։ Այժմ Քաջարանի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրենը միայն վարչական պատասխանատվության է ենթարկվել։ Արդեն նախկին տնօրենը Հայաստանում չէ, առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Ծաղիկ Վարդանյանի խոսքով դիմում է գրել եւ հեռացել։
Օպերացիոն ժամանակ այդ հարցը մեր նախարարը տվեց, բուժվարչական պետին հարցրեց, թե ինչ ա եղել, բացատրեց, որ ինքը եղել է արձակուրդում, հետո վերապատրաստվում է, չէ՞ վերջերս նա դիմումը գրել, դուրս է եկել եւ արդեն նոր տնօրեն է նշանակված։
Հիվանդանոցի նախկին տնօրեն Վարդան Ավակյանը Սյունիքի ոստիկանապետի եղբայրն է։ Մամուլը գրում է, որ նա պատասխանատվությունից խուսափել է, քանի որ իշխանությունների հովանավորությունն է վայելում։ Այս մասին ազատության հարցին, սակայն Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը չցանկացավ պատասխանել։
Եթե մի մասնի խոսում, ես էլ ազատության ասելու բան չունեմ։
Երբ նորից զանգահարեցինք եւ հիշեցրինք, որ մարզպետը նախկինում ազատության հետ զրույցում խոստացել էր անձամբ փոխհատուցել հիվանդների ծախսերը, եթե կարիք լինի, Խաչատրյանն ասաց. «Մեջբերում եմ, ես շատ ծանր հիշողություն ունեմ, չեմ հիշում ինչ եմ ասել. Եթե ուզում ես հարցերիդ պատասխանեմ, գրավոր ուղարկիր»։ Մինչդեռ վարակակիրները ֆինանսական մեծ ծախսերի առջև են կանգնած. Եթե սուր վիճակը բուժվում է պետ պատվերի շրջանակներում, ապա քրոնիկականի դեպքում անհրաժեշտ է տարեկան 5,000-ից 20,000 $։ Հիվանդների մեծ մասը Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատողներ են։ Առողջապահության նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության պետ Ծաղիկ Վարդանյանի խոսքով, կոմբինատի տնօրինությունը փոխհատուցել է նրանց հետազոտության ծախսերը և ըստ նախնական պայմանավորվածության կվճարի նաև հետագա բուժման համար։ 16 հիվանդներից մեկը, սակայն, բուժ աշխատող է, չներկայանալու պայմանով նշեց, ստիպված է բուժման համար հովանավոր փնտրել։ Բժշկական կենտրոնի վիրահատարանը այժմ կրկին գործում է։ Սյունիքի մարզպետարանում համոզված են, որ բուժհաստատությունում խնդիրներ այլևս չկան։ Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Նունե Գևորգյանը դժվարացավ նշել, թե այս ընթացքում մարզպետի հրամանով ստեղծված հատուկ աշխատանքային խումբը տեղում ինչ խախտումներ է հայտնաբերել, բայց հավաստիացրեց, դրանք արդեն վերացվել են։
Բոլոր տեսակի թերությունները շտկված են և Քաջան բժշկական կենտրոն, ես կասեմ, զուտ սանիտարահիգենիկ նորմերի տեսանկյունից երևի այսօր Հայաստանում ամենաօրինակելի հիվանդանոցն է, այն պահանջները, որոնք ներկայացվում են, այդ ամենը դեռ արդեն արտացոլված են աշխատանքի մեջ։
Իդեպ 2014-ին Քաջարանի բժշկական կենտրոնում 191 հիվանդ է վիրահատվել, որոնք նույնպես հնարավոր է, որ վարակված լինեն հեպատիտ C-ով։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամիս առաջ համացանցը ցնցել էր մի պատմություն, որի հերոսուհին ռուսաստանցի թոշակարու Լիդիա Իվանովնան պատահաբար հանդիպելով մի լրագրողի, կիսվել էր իր վաղեմի երազանքի մասին, հանդիպել աշխարհահռչակ ֆրանսիահայ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրին, ով պատրաստվում էր Մոսկվայում համերգով հանդես գալ։ Լրագրողը որոշել էր պատմության մասին կիսվել համացանցում, պատմությունը հուզել էր ոչ միայն հազարավոր օգտատերերի, այլ նաև Ազնավուրին, և ահա Երևան ժամանելուց առաջ աշխարհահռչակ երգիչը կատարեց խոստումը, Ռաչմելքումյանն է պատմում։
Մինչ Երևան այցելել է աշխարհահռչակ երաժիշտ Շարլ Ազնավուրը ապրիլի 22-ին Մոսկվայում համերգ է տվել և համերգասրահի կուլիսներում հանդիպել իր երկրպագուհի Լիդիա Ռոդինայի հետ։ Այսպիսով Լիդիա տատիկի երազանքը իրականություն դարձավ, նա հանդիպեց Շարլ Ազնավուրին։
Bonjour, monsieur
Charles Aznavour.
Կոմսոմոլսկա պրավդան գրում է, որ Ազնավուրը իր մեծահասակ երկրպագուհուն բարթերի փունջ է նվիրել, իսկ տատին խնդրել է Ազնավուրի ինքնագիրը։ Տատին նաև խաղալի և Շերվուրդյան հովանոցներ ֆրանսիական ֆիլմերի երաժշտություններից հատվածներ է երգել։
Մուզիկա դե Արմենին։
Մուզիկա նպիսալ Արմենին к этой песне։
А как фамилия?
Comment il s'appelle?
Michel Legrand.
Michel Legrand.
Вот я знаю.
Elle connaît.
Он тоже француз.
Il est également
я
français.
Я так слышу. Michel Legrand.
Comme moi.
Как я? Отвечает маэстро.
Այս պատմությունը սկսվել էր մարտ ամսին. Կոմերսանտ թերթի լրագրող Ալեքսանդր Չեռնիխը մետրոյի Պուշկինսկի կայարանում համերգի ազդագրի վահանակի մոտ պատահականորեն տեսել էր Լիդիա տատին, ով խոստովանել էր, որ շատ է ցանկանում համերգին ներկա լինել, բայց չի կարող։ Տատին ասել էր, որ Ազնավուրի երկրպագունը ֆրանսիացի հայտնի երգիչների մի քանի երգերի հատվածներ էր կատարել, լրագրողը հեռախոսով տեսագրել էր այդ ամենը և տեղադրել Facebook-ում։ Ազնավուրի արձագանքը չուշացավ։ Իմանալով երկրպագուի և նրա ցանկության մասին, Ազնավուրը նրան հրավիրել էր Մոսկվայում կանալիք համերգին։ Իր տեսաուղերթում Ազնավուրը հուզիչ և անհավանական էր համարել տարեց երկրպագուհու պատմությունը և նույնիսկ խոստացել էր հաջորդ համերգներին մատչելի դարձնել տոմսերի կինը։ Լիդիա Ռոդինան Կրոկուս Սիթի Հալ էր եկել Կոմերսանտի լրագրող Ալեքսանդր Չեռնիխի հետ, ով ըստ էության այս պատմության հեղինակն է։ Վերջինս ասել է, որ շատերն են ճանաչել Լիդիա տատին և ցանկացել են լուսանկարվել նրա հետ։
Երեք Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայրենի լրատվամիջոցների հետ զրույցում եղբայրասիրության կոչեր էր հնչեցնում Ուկրաինայի մասին խոսելիս, հերքում ռուսական զինուժի մասնակցությունն ու ներկայությունը Ուկրաինայի արևելքում, Վաշինգտոնը հերթական ապացույցներն է ներկայացնում այն մասին, որ ռուսական կողմը ավելացնում է Ուկրաինայում հակաօթային պաշտպանական համակարգի ներգրավվածությունը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հետևել վերջին զարգացումներին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչը Ռուսաստանին մեղադրել է Ուկրաինայի արևելքում հակաօթային պաշտպանության համակարգերի ներգրավվածությունը շարունակաբար ավելացնելու մեջ։ Ռուսական զորքերն ու անջատականները շարունակում են խախտել Մինսկում ստորագրված հրադադարի համաձայնագրի կետերը, հայտարարել է պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Մարի Հարֆը։ Մենք Ուկրաինայի արևելքում օգոստոսից ի վեր արձանագրում ենք ռուսական հակաօթային ինքնապաշտպանական համակարգերի ամենամեծ ներկայացուցիչը, հայտարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Նա նշել է, որի հեճուկս Մինսկի համաձայնության ռուսական զորքերն ու անջատականներն իրենց հրթիռներն ու օթուժը դուրս չեն բերել հակամարտության գոտուց, ավելին ռազմական պատրաստությունն ավելի են խստացնում։ Լուգանսկում և Դոնեցկում տեղի ունեցողը կասկածներ չի թողնում Ռուսաստանի մասնակցության վերաբերյալ։ Վաշինգտոնը նաև պնդում է, որ Դոնբասի սահմանին ռուսական զորքերի ավելացման դեպքեր կան։ Ռուսաստանը շարունակում է բարձր մակարդակով սատարել Ուկրաինայի սահմանին ռազմական ներկայացվածությունը, իսկ հիմա այնտեղ է ուղարկում լրացուցիչ զորքեր։ Դա կհանգեցնի նրան, որ Ռուսաստանն ապահովում է իր զորքերի ներկայացվածության ամենաբարձր մակարդակը սկսած 2014 թվականի հոկտեմբերից, հայտարարել է Մարի Հարֆը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ի պատասխան պետքարտուղարության պնդումների հայտարարել է, թե դրանք իրազեկված չլինելու հետևանք են, մասնավորապես նման պնդումով է հանդես եկել Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Իգոր Կոնաշենկովը։ Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի հաստատման վերաբերյալ համաձայնագիր էր ստորագրվել փետրվարի 15-ին, սակայն ՀԱՀԿ դիտորդական առաքելությունն անցյալ շաբաթ հայտարարել էր, որ հրադադարի զանգվածային խախտումներ կան։ Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ն, Կիևը Ռուսաստանին են մեղադրում ուկրաինացիների դեմ պայքարում անջատականներին աջակցելու մեջ, մինչդեռ պաշտոնական Կրեմլը շարունակաբար հերքում է մեղադրանքները։ Երեք ռուսական ռադիոկայանի եթերում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է.
Ուկրաինան
Ռուսաստանի մերձավոր հարևանն է, այդ ժողովուրդը մեզ համար եղբայրական է, և մենք շատ ենք ցանկանում, որ մեր շատ մերձավոր հարևանությամբ ապրող մարդիկ, որոնց լավ ենք վերաբերում, լավ ապրեն, և որպեսզի դա տեղի ունենա, Ուկրաինան պետք է մնա ամբողջական, հայտարարել էր Սերգեյ Լավրովը։ Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի խախտման պայմաններում ռուսական կողմի հայտարարությունների ֆոնին ուշագրավ է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի նախընտրելի քաղաքականությունը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու առնչությամբ։ Պետրո Պորոշենկոն այսօր ֆրանսիական հեռուստաալիքներից մեկի հետ հարցազրույցում հայտարարել է, որ հանրակրկիտ միջոցով է պետք որոշել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցը։ Նա նաև ավելացրել է, Ուկրաինան կուզեր ունենալ այնպիսի հարևան, ինչպիսին Ֆրանսիան է, բայց հարևանը Ռուսաստանն է։ Պետրո Պորոշենկոն նաև ասել է, թե Եվրոպան չի կարող ամբողջ կան լինել առանց Ուկրաինայի, ըստ նրա Ուկրաինան պետք է կատարի եվրոպական չափանիշներին համապատասխան բարեփոխումներ։ Նախորդին Պետրո Պորոշենկոն հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին, քննարկման թեման եղել է Մինսկի համաձայնագրով ստանձնած պարտավորություններն ու Ուկրաինայի արևելքում ներկայումս տիրող իրավիճակը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հ Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, մեր հեռուստաեթերը կմեկնարկի ռոպեներ անց Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում, բաց մի թողեք, այսօր մենք կցուցադրենք նաև System of a Down-ի Երևանյան առաջին համերգը ուղիղ միացմամբ առաջիկա ռոպեներին, իսկ մինչ այդ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը։